Gipliyer Azatlyk Radiosu. Efirde maksat Ataif'len haberler gündeligi. Aşgabatda häkimiýetler ilan taratyny gurulmuşluk geçip internetde ýurdu garalamazlygy ündeýär. Türkmenistanyň paýtagtyny özleriniň haýsy edara değişdigini aýtmazdan häkimiýetler mekteplere we sport bilen bagly edaralara aýlanyp adamlara internetiň üstü bilen ýurdun daşyny negatif maglumatlary iýbermezlik barada berk duýduruş berýärler diýip Azatlygyň Aşgabatda Akçeşmede 19 aprelde gezginlik şertlerini haber berdi. Olur özlörünün haysi idaradan geliyendigini aytmayarlar yönü adamlar olurun organu değişlidigini anık biliyer. Olur telefonları bağırlayarlar. Imo, Gmail ya da beyleki tüsimler arkalı daşarı yurtları Türkmenistan'a akı işsizlik varadı. İş orunlarının kemeldilmegi adamların tölevsiz iş ruhuduna uğrudulmogu, haritların bakalarının yokorlanmogu ve şuna mengdeş beyleki problemalar varadı maglumat iyi vermedilik boyunca berk duyduruş beriyerler deyip çeşmeyemiz haber verdi. Şeýlede Azatlygyň Çeşmesi öz ýitiren maglumatlaryna awalyan duýduruşlaryň ýurtda internetiň tezliginiň birden peselýän wagtyna köp sanly saýtlaryň bloklanýan pillesine gawat gelenligini ýetdi. Olur ýurdu garalamazlyk we patriotizm barada gurulyň edýärler diýip söhbetdeşimiz aýtdy. Türkmenistanyň güýç gurluklarynyň ila tarasyna interneti ünsi ulanmak barada gurulmuşluk geçmegi inni täzelik däl. Galiwertede yurtdan gowuşýan habarlardan çen tutulsa häkimiýetleriň adamlaryň mobil telefonlaryny ellerinden alyp, olaryň içini bağırlamagy adaty çärelere öwürülip barýar. Ýöne agdalýan gurrundöşlükleriň täze tolkununy bellärlikli bir ýagdaý bar, ýagny bu saparky geçirilýän duýduruş çärelerini adamlara Türkmenistan barada öňe sürilýän negatif maglumatlary diňe bir daşary ýurtda hereket edýän habar saýtlaryna däldi, eýsem dost ýarlary, dogun garandaşlary bilen hat ýazyşanyna da ýurtda bolup geçýän negatif hadisalar barada gurrun etmezlik tapşyrylýar. Bu barada paýtagtda Çeşme aýratynyň taýýar. Yönü teknologiýa boýunça halkara ekspertleriň aýtmagyna görä internet ulgamlarynyň ygtybarly torlarynyň howpdulygy üpjün etmekde ýeten derejesi hukuk goraýjy guramalarynyň täze halkara tendensiýa öwrülip baryanyny öňe sürýän awtoritarçylygyň dünýäniň islenlik yerindäki basyşlaryna garşy çykardan ejizdel. Mysal üçin aýdylanyny goloýdy orsiýetde häkimiýetler iň ygtybarly sosial torlardan biri hasaplanýan Telegram tiltimini döwlet derejesine çäklendirmäge synanşan bolsa, bu ulgamyň häzirki wagtda Russiýada bökdünçsiz işleýän habar berilýär. Şol bir wagtyň özüne teknologiýa urundan ussatlaşan halkara ekspertler internet ulanyjylaryň häkimiýetleriň siýasy matlaply basyşlarynyň we üzmüksiz esassyz ýazarlamalarynyň hüşgärlik bilen halas bolmak üçin virtual giňişliklerde howpsuzlyk tunellerine sygynmagy maslahat berýärler. Meselen VPN ya da proxy ulgamlaryny şeýlede türkmen internet ulanyjylary üçin hususan Tor browserini ulanmagy maslahat berýärler. Mundan ozal Azatlyk radiosu internet tilsimleri bilen baglylykda guramçylykly jinayet we korrupsiýa maglumatlary proýektiniň dijital howpsuzlyk boýunça eksperti Mihal Razek Wozniak bilen gurrundaş bolup, onuň dowamyny ekspert interneti howpsuz ulanmak üçin Tor browserini ulanmagy ýa da Shadowsock adlandyrylýan internet älemindäki saýaly giňişliklere sygynmagy maslahat beripdi we Shadow Soğuk teknologiyalarının interneti girilen saytları adatı HTTPS yalı hoopsuzluk maskasını giydiriyenliğini gururun veripti. Yantadıp geçtik 18. Mart'ta azatlık bilen gizlilik şertlerine havarlaşan Daşoğlu Çeşme hem hakimiyetlerin şehirdeki bilim terviyeçilik idaralarının işgarlarının telefonlarını yığınap, Olary ilik düğme bağırlayanlığını havar veripti. 28. Mart'ta Aşgabat'ın aeroportuna daşarı yurttan varan käbir raýatlaryň telefonlarının elinden alınıp, jikmejik bağırlanyanlığı ve eýelerinin hem telefonlaryň zatlary barasynda ýörüýte sorugy çekilýänligi havar berilipdi. Human Rights Watch, Freedom House ýaly halkara hukuk goraýjy guramalary Türkmenistanyň hökümetiň interneti ýiti çäklendirýänligini aýdýar.